Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Bu ne dolmadır be, ne yapmak ne kenar, analoğu olmayan kalemler doldurulmuş verekler. Bu ne vatandır bele, ne sever ne sevdiler, analogu olmayan bizler, onlar sizler, evsizler. Analogu olmayan şehrin menşat, toylar desen bir tek bizde vardır beleler elbet. Analogu olmayan indi getiren, analogu olmayan gelecek bizi bekler, çok bekler. Bu ne inkişaftır, ışık sürekli, analogu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir, analogu olmayan Azərbaycanlı qismətin, qismətin. Analog olmayan yollar binalar, çağır cavan şiri belki o anlar. Analog olmayan bizler, onlar sizler. Gün kalkıp pokları buradan temizler. Temizler. Bizler, onlar, sizler, kimi dağıtıp okları temizler.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azerbaycan'ın her karışı azadlık bölgelerde.
Toğananın başı gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da isteyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğun.
dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bunu daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Liviya barədə danışırdıq. Liviyada baş verənləri və baş verənlərin səbəbləri haqqında danışırdıq. Baş verənlərin səbəbləri haqqında müxtəlif versiyalar irəli sürürdü verilişin iştirakçıları İlxan Şahinoğlu, Zərdüşt Əlizadə və Qorxmaz Əsgərov. Növbəti saatda yenə də versiyalar irəli sürüləcək yəqin ki, bu dəfə baş verənlərin əsl səbəbləri haqqında. Antikorrupsiya fəaliyyəti ilə bağlıdır növbəti verilişimiz və sualı belə qoymuşuq. Hədəf hərbi komisarlıqlardırmı? Və hərbi komisarlıqlarla bağlı ard-arda baş verən bu antikorrupsiya həbslər və işdən çıxarmalar bu nə ilə bağlıdır? Bu barədə danışmaq üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevi və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərlini dəvət etmişik. Siz də söhbətdə iştirak edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, söhbətə başlayırıq və Üzeyir bəy, artıq məlumdur ki, ard-arda bir neçə belə hadisə oldu hərbi komisarlıqlarla bağlı və bundan əvvəl, təqribən bir il əvvəl Müdafiə Nazirliyi hərbi komisarlıqlarla bağlı ciddi bir yer dəyişmələr etmişdi və yeni sistem yaradıldığını bildirmişdilər. Bu tamamilə avtomatik bir sistem olacaqdı. Yerlərin, əskərlərin harda qulluq etməsi ilə bağlı yerləri avtomatik, yəni onların üzünü görmədən kompüter vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi haqqında danışılırdı və bu bundan heç bir ilə yaxın bir vaxt keçib. Bundan sonra məlum olur ki, hərbi komisarlıqlarda korrupsiya varmış, davam edirmiş və buna qarşı mübarizə aparırlar. Sizcə, siz bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Sistem mi işləmədi, yenə də insan faktorudur mu ortalıqda, yoxsa sistem mi yanlışdı? Yoxsa korrupsiya yox idi, var idi mi? Necə, nə baş verdi?
Mən hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, haqqında danışılan məsələ bugünün və yaxud da ki, dünənin məsələsi deyil. Yəni, bu uzun illərin belə deyək, qalıqları kimi hərbi komisarlıq sistemində baş vermiş neqativ hallar haqqında indi danışmağa başladılar. Heç kimə sirr deyil ki, hələ sovetlər vaxtında hərbi komisarlıqlarla istənilən məsələni həll eləmək problemli deyildi. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bu məsələ gündəmdə idi və siz bayaqlar qeyd etdiyiniz kimi bir müddət bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi bir yenilik etmək istəyirdi, amma o yenilik bəzi qüvvələr tərəfindən faktiki olaraq tormozlandı. İndi o tormozlanmanın bəzi mexanizmlərini mən burada açıqlayacağım. İndi bir neçə hərbi komisar həbs olunub, bildiyiniz kimi nə qədər ayın hərbi komisarı Feyzi Ağabəyev, Suraxan rayon hərbi komissarı Təvəkkül Ağayev, Sumqayıt hərbi komissarı Samir Məmmədov, indi Ordubad hərbi komissarı Cangir Həsənov və bir neçə komissarlıq işçisi və nədənsə mətbuatda bu məlumat o qədər də getmədi. Dünən bilinir ki, məlum oldu ki, Lənkəran şəhər hərbi komissarının mavini polkovnik leytenant İbrahimov da həbs olunub. Bilirsiniz, bu həbslərin bəziləri çoxdan həyata keçirilib. Bəziləri haqqında indi məlumat verilir. Siz təsəvvür edin ki, məsəl üçün bir neçə rayonun hərbi komisarlığı işçiləri bir neçə ay bundan qabaq həbs olunub, sadəcə onlar haqqında məlumat indi bəlli olub. İndi yəni ictimaiyyət bunlar.
Bir neçə ay, yəni neçə ay? Çünki bu
ən aşağı ən az
yanvara qədər yoxsa
onlar? Yox, yox, sözsüz ki bu il ərzində olub. Məsəl üçün 3-4 ay bundan əvvəl həyata keçirilən həbslər haqqında sadəcə indi məlumat alırıq və bilirsiniz bu məlumatlar da bəzi şəxslər tərəfindən elə formada təqdim olunur ki, sanki bir görüntü yaranır ki, orduda korrupsiyaya qarşı hansı mübarizə aparılır. Əslində qalsa, heç bir mübarizə aparılmır. Mən sizə bir şey deyim. Hərbi komissarlığın hansı əskəri harası təyin etmək səlahiyyəti hələ işin 50% deməkdir. Yəni, bu məsələ öz təsdiqini Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında tapmalıdır, təşkilat səfərbərlik idarəsində. Yəni, hansısa bir Məmmədovu, Əliyevi, Həsənovu, hansısa konkret bir bölgəyə bölüşdürmək üçün o öz təsdiqini baş qərargahın kompüterində tapmalıdır. Deməli, hörmətli hərbi prokurorluğun nümayəndələri, işi aparan, istintaqı aparan vəzifəli şəxslər bu işi sona qədər aparmalıdırlar. İndi təsəvvür eləyin, Xətai rayon hərbi komissarının sabiq mavini polkovnikinə David Hüseynov həbs olunub.
Amma problem ondadır ki, biz konkret bilmirik onları, hansı konkret əmələ görə həbs edir.
Burada bir mənalı olaraq mən sizə deyim ki, burada korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərini aşma faktı ilə, yəni bu belə təqdim olunub.
Yəni bu müxtəlif hallar ola bilər. Əskərin xara gedəcək, yəni təyinatından tutmuş, deyək ki, işçinin işə götürülməsi zamanı.
Komissarlıqda o səlahiyyət yoxdur, mən sizə belə deyim də. Yəni, təyinatlar, zabitlərin təyinatı Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Respublika Hərbi Komissarlığının təqdimatı əsasında, necə ki, Respublika Hərbi Komissarlığının kadrlar şöbəsinin rəisi polkovnik Etibar Nuriyev səhv eləmirəmsə, yəni həbs olunub. Bilirsiniz, əslində qalsa bu günləri korrupsiyayla mübarizəni aparmaq üçün baş qərargah rəisi dindirilməlidir. Baş qərargah rəisinin təşkilat səfərbərlik idarəsi rəisi dindirilməlidir və onlardan ifadə alınmalıdır ki, bu şəxslər necə olur ki, konkret hansı əskəri Gəncə şəhərinə, Lənkəran şəhərinə və yaxud da ki, Sumqayıt şəhərinə müəyyənləşdiriblər. Mən hətta bir dəfə bu studiyada da o fikri səsləndirdim ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə təkrar məcburam o ifadəni səsləndirim. Bu belə dedim. Hətta siz mənə dediniz ki, yəni Köpoğlu'nun kompüteri da hətta imkanlının uşağını tanıyır ki, imkanlının uşağını salır Gəncə şəhərinə. Nədənsə onu ilə Murova və yaxud da ki, Gədəbəyə və yaxud da Naxçıvana müəyyən eləmir. Deməli, burada bilirsiniz, hər şey adı ilə çağırmaq lazım. Bilirsiniz ki, artıq iki çağırışdır ki, baş qərargah rəisi faktiki olaraq çağırış prosesini boykot edir. Bilavasitə vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olan bir işdir. Buna mətbuat diqqət yönəlməlidir ki, Ali Başkomandanın sərəncamını baş qərargah rəisi yerinə yetirmir. Deməli, əskərlərin indi bölgüsü məsələsinə Müdafiə Nazirinin kadrlar idarəsinin rəisi general-leytenant Çingiz Məmmədov imzalayır. Yəni, hərbi komissarlıqların girişində asılan lövhələrdə Çingiz Məmmədovun imzası durur, bir də Yaşar Ayramirovun, iki generalın imzası durur. Sual olunur, baş qərargah rəisi hardadır? İndiyə kimi baş qərargah rəisi bütün bu çağırışlara şəxsən maraqlı bir şəxs kimi, yəni həm canla başla imzalayırdı, həm də ki, bunda problem yox idi. O məsələ ki, Müdafiə Nazirinə şəxsən məruz olunandan sonra xeyri insanlar müəyyən maddi maraqlar müqabilində konkret şəhərlərə, konkret hərbi hissələrə bölünüb. Müdafiə Naziri əmr şəklində general-leytenant Yaşar Aydamirov, general-leytenant Çingiz Məmmədov və general Çingiz Məmmədovun oğlu 3 nəfərdən ibarət komissiya yaradılıb və o komissiya 2 gün ərzində Müdafiə Nazirliyindən çıxmayaraq həmin bölgünü həyata keçirib. Mən açıq deyirəm, hər şey adı ilə deyirəm və söylədiyim fikirlərin də məsuliyyətini daşıyıram.
Mən anlamadım bu son dediyinizi. Çağırış olur, hərbi komissarlıqlar çağırışçıların adını ötürür
Müdafiə Nazirliyinə. Müdafiə Nazirliyində bölgü aparılır. Aha. Və bölgü aparılandan sonra siyahlar qayıdır hərbi komissarlıqlara.
Müdafiə Nazirliyinə komissiya ilə məşğul edir.
İndi deyəcəm mən. Aha. Müdafiə Nazirinə şəxsən Səfər Əbiyev, siz bilirsiniz ki, onu ən çox tənqid edən şəxslərdən biriyəm və mən bu gün Səfər Əbiyevin vəkili kimi burada çıxış eləmirəm. Sadəcə məsələnin incəliyinə kimi dinləyicilərə anlatmaq istəyirəm və istəyirəm ki, dinləyicilər bilsinlər əsərlilik nədən ibarət. Səfər Əbiyevə məlum olandan sonraki baş qərargah rəisinin yanında oturan polkovnik İlxan Məcidovun rəhbərliyi altında bir qrup şəxs müəyyən maraqlar çərçivəsində konkret şəxsləri istədikləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Milli Təhlükəsizlik Naziri və digər qurumlara bölüşdürüblər. O loru dildə desə yetim yesir Gədəbəyə, Murovdağa, Naxçıvana salınıb. Müdafiə Naziri bu sistemi dağıtmaq üçün gecə ilə 3 nəfərdən ibarət komissiya yaradı və o komissiya kompüterin qarşısında oturub bütün, yəni o çağırıcıların hamısının yer dəyişməsini həyata keçiriblər və siyahı hərbi komissarlara göndərilib. Bundan xəbər tutan baş qərargah rəisi hiddətlənib, necə olur mənim səlahiyyətlərimə daxil olan məsələni Müdafiə Naziri, əslində qalsa o Müdafiə Nazirinin birinci mavinidir. Siz başa düşün ki, bu günləri mətbuatda o gedən kampaniya ordu ilə bağlı, kimin haradasa villası var, kiminlə, üç gün bundan qabaq mətbuatda belə bir akademiyanın müdavimləri adına belə bir fikir səsləndirilib ki, Səfər Əbiyevdən 20 dəfə az oğurluğu Nəcməddin Sadıqov həyata keçirilib. Siz fikir verin, ha cümləyə.
Siz mövzuda mövzuya atlanmayın.
Yox, yox, çox üzr istəyirəm.
O bölgü məsələsi ilə qutaraq, sonra o məsələ.
Fəzi xanım, mən, bunlar hamısı bir-birindən bağlıdır.
Qarışdırırıq axı.
İndi qarışdırmayacaq, mən xırdalayacaq. Yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni, necə olur ki, dövlət məvacibin alan bir, belə deyək, generalın bir neçə yerdə bahalı-bahalı obyektləri, bahalı-bahalı mülkləri var. Həmin o çağırışdan faydalanıblar bu insanlar. Bunların əlində hansı istehsal yoxdur, hansısa belə deyək, satış məqsədindən...
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu rayonlarda baş verən korrupsiya əməli deyil.
Xeyr, bu korrupsiya əməlləri Parlament Prospekti 3-də baş verir. Parlament Prospekti 3, Müdafiə Nazirliyinin ünvanını deyirəm, bu məxfi ünvan deyil, yəni bu hamıya bəlli olan bir ünvandır. Mən ona görə də istəyirəm ki, xüsusi bizim xidmət orqanları, hərbi prokurorluq, mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki...
Amma bu yeni sistemdən, yeni sistem işləyə düşəndən sonra
belə. Bu sistem...
Çünki 2 il əvvəl Azadlıq Radiosu araşdırma eləmişdi və rayonlarda elə sövdələşmələr getirdi.
Xəzir xanım, hərbi komissarlıqların əlində o səlahiyyət olanda, yəni o çağırışla bağlı, o məsələləri həyata keçirmək asan idi və keçirirdilər də. Yəni, burada sir deyil. Yəni, hətta o vaxtlarda bir 5-7 il bundan əvvəl Xızılın hərbi komissarının mavini, hansı şöbə rəisi həbs olunmuşdu. Bu mətbuatda da buna, yəni, bu məlumatlar getmişdi. İndi, bilirsiniz, bir görüntü yaradırlar hərbi komissarın mavini. Mən sual eləyirəm. Hərbi komissarın mavininin hansı səlahiyyəti və ümumiyyətlə onun hansı əskəri harasa salmaq, belə deyir də, nəyisə təsdiq eləmək. Yoxdur o səlahiyyət. Bu ya hərbi komissar eləməlidir, ya Respublika hərbi komissarının vəzifələrini icra edən polkovnik Ramiz Məmmədov tərəfindən həyata keçirilməlidir, ya da Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında bu məsələlər həyata keçirilməlidir. Bilirsiniz, bəzi hallarda bizi, çox üzrsəm o ifadəmə görə, yəni bizi avam yerinə qoyurlar. Biz bu işin uzmanıyıq, peşəkarlarıq. Biz bilirik çağırış sistemi necə həyata keçirilir, necə bölgə həyata keçirilir. Formal olaraq Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında Respublika Çağırış Komissiyası fəaliyyət göstərir. O Çağırış Komissiyası, siz bir dəfə görmüşsünüz, yığılıblar. Bilirsiniz, formal olaraq keçmiş Sovetdən qalmaq ənənələrlə bağlı. Protokol təsdiq eləyirlər, güya hansı iş görünüb, artıq bütün işlər hamısı Müdafiə Nazirliyində yalnız baş qərargahda həyata keçirilir. Və mən sizə yenə də deyirəm ki, mən şükürlər olsun ki, səsləndirdiyim faktlara, fikirlərə görə məsuliyyət, yəni anlayıram, mən daşıyıram. Yenə də deyirəm ki, bütün bu korrupsiya və rüşvətxorluq hallarını, kökünü Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərliyi İdarəsində və konkret olaraq baş qərargah rəisində, baş qərargah rəisinin yanında axtarmaq lazımdır. Onda çox məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Mən bu günləri Respublika Hərbi Prokurorluğunun vəzifəli şəxslərindən biri ilə bir neçə saat bundan qabaq telefonla, yəni danışarkən dedim ki, nə əcəb siz indiyə kimi aparılan istintaqla bağlı heç bir məlumat vermirsiniz? Nə neçə ay bundan qabaq Binəqədinin rayonunun hərbi komissarı həbs olunub, Suraxana hərbi komissarı həbs olunub, Sumqayıt hərbi komissarı həbs olunub. Siz nəyi gözləyirsiniz? Bəlkə siz gözləyirsiniz ictimaiyyət bunu yaddan çıxaracaq, bir gün sonra biz görəcəyik ki, həmin hərbi komissarlıqlar yenə də iş başındadır və yaxud da ki, onların iş yerləri dəyişilib. Yəni, düzünü o desə ki, indi istintaq, o mənə söylədi ki, istintaq gedir, gözləyə görə istintaq hansı nəticəyə gəlir. Amma bizdə həmişə olduğu kimi iş aparılır, araşdırma aparılır, amma nəticəsi barəsində məlumat heç vaxt bizə bəlli olmur.
Aydındır. Əl-Məhməd bəy, siz korrupsiya ilə bağlı bu son korrupsiya ilə mübarizə adı altında bu son fəaliyyətləri yəqin ki, izləyirsiniz və hərbi komissarlıqlar ilə bağlı bu addımlar sizcə nə dərəcədə bu kampaniyanın bir hissəsidir, nə dərəcədə bu real mübarizədir və sizcə bu korrupsiyanın deki elə hərbi çağırışla korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün bu addımlar bəs edirmi?
Bilirsiniz, bu atılan addımlar baş vermiş korrupsiya faktına münasibətin nəticəsidir. Amma yəni baş vermiş korrupsiya faktından sonra həyata keçirilən əməllərdir. Hər halda mən prokurorluq orqanlarının açıqlamasına istinad edirik, belə fikir söyləyirəm. Əlbəttə ki, həmin şəxslərin bütövlükdə bu əməlləri törədib-törədilməməsi məhkəmənin qərarı əsasında olacaqdır. Həkim hökmləri əsasında olacaqdır. Amma bayaq mənim əmkarım bir çox fikirlər söylədi və onun fikirlərinin bir çoxuna mən bölüşürəm. Sadəcə olaraq baxmayaraq ki, əskərlərin, belə deyək, hərbi çağırışın haqqında qanunun da müəyyən qanunla bağlı olaraq hərbi hissələr əskərlərin göndərilməsi prosesində müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Amma görünür, bu dəyişikliklər bütövlükdə bu sistemdə olan negatif korrupsiya hallarının qarşısını ala bilmədi. Bunun da daha ətraflı izahatını verdi ki, burada nədən söhbət gedir? Burada ondan söhbət gedir ki, burada Müdafiə Nazirinin müəyyən strukturları arasında ciddi rəqabət gedir. Mən belə görürəm və mətbuatlara çıxan. Bu rəqabət bir sıra hallarda hərbi nizamnamələrin normalarına zidd olur. Çünki Müdafiə Nazirliyində bir qayda olaraq vahid mərkəziyyət prinsipi var. Yedinə nəçəliyə var. Deməli, bu prinsipin pozulması prosesi baş verir. Bu pozulma prosesi arxasında isə kifayət qədər yüksək vəzifəli şəxslərin durması ilə bağlı burada fikirlər səsləndi. Və mən bugün mənim üçün də bir qədər bəzi məsələlər anlaşılmazlıq qalır ki, hərbi komissarlıqda tutaq hərbi komissarların və yaxud onların müavinlərinin korrupsiya faktına görə məsuliyyətə cəlb edilməsinin əsasları nədən ibarətdir bütövlükdə? Bunlar təsərrüfat, maliyyə təsərrüfat funksiyasını həyata keçirtmirlər ki, burada müəyyən bir mənimsəmələr olsun. Çünki mərkəzləşmiş qaydada vəsaitlər ayrılır. Əgər söhbət əmək haqqının mənimsəməlisindən gedirsə, bu mümkün olan bir məsələ deyil. Burada çünki hər kəs əmək haqqı almalıdır. Burada inanmıram ki, burada belə. Əgər burada mal materialların alınması məsələsi var ki, mənim bildiyim ki, bu mərkəzləşmiş formada həyata keçirilir. Bir üstündə sərəncam vermək. İkinci tərəfdən, əgər əskərlərin bölüşdürülməsi belə deyək ki, əskəri xidmətə gəlmiş bizim çağırışdan bölüşdürülməsi məsələsi varsa, bu da Hərbi Səfərbərlik İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir və bayaq söyləndiyim kimi kompüter sistemi tətbiq olunmalı idi. Mən bilmirəm kompüter sistemi. Bunun çünki bizə də bəzi məlumatlar gəlir ki, tutaq ki, o elit hərbi hissələrdə və yaxud arxa hərbi hissələrə şəxslərin göndərilməsi prosesi baş verir. Müəyyən məbləğlər səslənir burada. İndiki məbləğlər da ki, bu sistem tətbiq edilməmişdən nisbətən indi 5-6 dəfə artıb. Bundan bağlı da fikirlər var. Amma bu prosesdə hərbi komissarların, nümayəndələrin nə dərəcə iştirak etməsi mövcud vəziyyətdə istisna olunur. Mövcud vəziyyət istisna olunur. Ona görə də, amma hər halda bunu hərbi prokurorluq bu cinayətçilərin qaldırır. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə hərbiçilərin işləri ilə bağlı məsələlər Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil. Baş prokurorluq yanında yaradılmış Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə. Bunu hərbi prokurorluq həyata keçirir və hərbi prokurorluq da
amma
burada açıq aşka söz ki, hərbi prokurorluğun birbaşa ilə cinayət prosesal qanun vericiliyinə görə də bu belə olmalıdır. Hərbiçilərin işləri hərbi prokurorluq tərəfindən tədqiqat aparmalıdır və yaxud iftidai istintaq aparmalıdır. Amma burada söhbət gedir korrupsiya iddiamları. Korrupsiya iddiamı nədir? Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə görə korrupsiya iddiamı vəzifədən sui-istifadə məsələsidir. Aktiv və burada rüşvət almadır. Çünki burada vəzifəli şəxs isə söhbət rüşvət almanın daha çox subyekti qismində iştirak edirlər. Səlahiyyət həddini aşmaqla bağlı olan məsələdir. Nüfuz alveri ola biləcək məsələlərdir. Biz bilmirik. Cinayət işlərinin konkret olaraq hansı maddə ilə qaldırılması ilə bağlı bilmirik. Daha çox vəzifə səlahiyyətlərinin sui-istifadə ilə bağlı. Belə bir fikirlər səslənir. Ona görə bu məsələdə bir aydınlıq yaranmalıdır və yaranacaqdır. Və şübhəsiz ki, burada çox maraqlı və mənim üçün yeni olan faktları mənim əmkarım söylədi. Müdafiə Nazirliyinə konkret şəxslər bu məsələ ilə bağlı hərbi səfərbərlik və naçalnik ştab qərargah rəisinin bu prosesdə birbaşa iştirakı ilə bağlı. Əlbəttə ki, bugün də bizim eyni zamanda tez-tez sual olunur ki, necə ola bilər ki, böyük müxtəlif istehsal sahələri və yaxud müxtəlif, belə deyək, ticarət mərkəzləri bəzi hərbi, yüksək rütbəli hərbi vəzifələrin bir avası himayəsi altındadır. Onlar hansı vəsaitlə bunu əldə ediblər? Böyük, eyni zamanda yaşayış villaları ilə bağlı məsələlər tez-tez səslənir, hətta müxtəlif şəkillər də çıxır və s. Əlbəttə ki, bu çoxlu suallar yaradır. Azərbaycan vətəndaşına çoxlu suallar yaradır. Müharibə aparan bir ölkə, müharibə vəziyyətində olan bir ölkə. Şübhəsiz ki, burada bu məsələlərə bir aydınlıq yaradılmalıdır, təfsilatlı bir aydınlıq yaradılmalıdır və ordu bizim, belə deyək ki, müqəddəs yerlərdən biri sayılmalıdır və sayılır. Mən belə düşünürəm, çünki hər bir ölkənin müdafiəsi, vətəndaşlarının, belə deyək, müdafiəsinin əsas təminatçılarından biri ordudur və bilirsiniz də, son illərdə də orduya nə dərəcədə ciddi diqqət ayrılır, hələ ki, büdcənin, vəsaitlərin artması, böyük müqəs alınması bu orduya diqqətin göstəricisini bilir. Böyük maliyyə vəsaitləri ayrılırsa heç şübhəsiz ki, burada mən düşünürəm ki, ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Ordu üzərində də ictimai nəzarət olmalıdır. Əlbəttə ki, məxfi digər məsələlər saxlanılmaq şərti ilə, amma ictimai nəzarət daha effektiv təmin edilməyə ehtiyac vardır. Çox təəssüf ki, bugün ordu üzərində ictimai nəzarət zəifdir. O zəifdir və eyni zamanda bu zəiflik də bir sıra hallarda bax belə müqyaslı hərəkətlərin həyata keçirilməsinə, belə neqativ korrupsiya sövdələşmələrinə gətirib çıxardığın hərəkətlərin
yeri gəlmişdən belə öldürülən general Rayır Zayevin seyfindən yüksək məbləğdə
200 min avro
yüksək məbləğdə pulun tapılması.
Bəli, suallar doğru suallar doğuran çoxlu məsələlər meydana çıxır. Bu suallara aydınlıq gətirilməlidir. Tək ki və yaxud da hərbi hissədə niyə görə müxtəlif bir neçə vaxt bundan əvvəl zabitlər fikir səsləndirdi, onlardan hansı vəsaitlərin toplanması ilə bağlı da fikirlər səsləndi.
Onlara qarşı cinayət işləri çıxdı.
Belə fikirlərsə, bu mən hesab edirəm ki, biz həm burada çox diqqətli olmalıyıq, həm də eyni zamanda bu faktlar əgər meydana çıxırsa, bu ciddi sürətdə araşdırılmalıdır və bundan bağlı açıqlamalar verilməlidir. Cəmiyyət bilməlidir ki, həqiqət hardadır. Doğrudan mı bu həqiqətdir? Həqiqət deyilsə, niyə bu məsələlər meydana çıxır onda? Deyir, o da olmayan yerdə tüstü çıxır. Üstü çıxmaz da, yoxsa üstü olmayır da, o çıxmaz da. Bax, onlar əlbəttə aydınlıq gətirilməlidir. Bazı
bir əlavə eləmək istəyirəm. Əl-Məhəmməd bəy qeyd elədi, çox maraqlıdır ki, biz korrupsiya və rüşvətxorluq hallarından danışırıq. Həbs olunan hərbi komissarlıqların, belə deyək də, əməkdaşları arasında yalnız bir Füzuli hərbi komissarlığında çağırış şöbəsinin əməkdaşı, yəni həbs olunub, Mir Seyid Cəfərov, səhv eləmirəm, mülkü şəxs. Çox maraqlıdır ki, bu hərbi komissarlıqlarda çağırışla bağlı şöbələr var. Yəni, o şöbələrin rəisləri var. Bilavasitə onların səlahiyyətindədir. Kimin fiziki göstəricilərinə görə dövlət sərhəd xidmətində və yaxud da digər güc strukturlarında və xidmət eləməyin müəyyən eləmək və bunu hərbi komissar təsdiq edib Müdafiə Nazirliyinə göndərir. Müdafiə Nazirliyi də buna baxıb qərarlarını verir. Amma çox maraqlıdır ki, bir nəfər də olsun bu şəxslərin biri həbs olunmayıb. Yalnız həbs olunanlar komissarın mavini Əl-Məhəmməd bəy dediyi kimi. Yəni,
Amma komissarlar da var həbs olunanlar.
İndi mən sizə yenə də yəni, o komissarların həbsi ilə da bağlı çox biz o haqda danışmağa başlasaq, bir günlük Azadlıq Radiosunun verilişləri buna bəhs eləməz. Açığın deyim ki, Təvəkkül Ağayev, Suraxanı hərbi komissarı, hələ Lənkəran şəhər rayon hərbi komissarında çalışarkən bir müddət əvvəl ona qarşı cinayət işi qaldırılmışdır. Çox maraqlıdır ki, bu cinayət işindən sonra o Cəlilabad rayonunda hərbi komissar vəzifəsinə təyin olundu. Deyirsiniz, istintaq getdi, ictimaiyyətə məlumat verildi, bunun hansısa əməllərinə görə, Lənkərandakı əməllərinə görə cinayət işi qaldırılıb. Sonra ictimaiyyət nümayəndələrinə bəlli oldu ki, o Cəlilabadda hərbi komissar vəzifəsinə təyin olundu, oradan da Bakıya yeri dəyişdirildi və Bakıda da həbs olundu.
Bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm. Bəzən fakta görə cinayət işi qaldırılır və burada ki, hansısa bir ordubat.
Bəli.
Belə deyək ki, rayon hərbi komissarı fakta görə qaldırılır. Əvvəl fakta görə qaldırılır və dərhal da burdan bu məlumatlar sızandan sonra artıq belə fikirləşir ki, elə bu qaldırılan cinayət işi həqiqətən mövcuddur. Həqiqətən bütün belə deyək məsələlər sonradan araşdırma nəticəsində məlum olur ki, ümumiyyətlə cinayət tərkibi yoxdur. Amma mən başqa bir şeyə toxunmaq istərdim. Çox üzr istəyirəm. Onunla bağlıdır ki, söhbət gedir bu baş vermiş hadisənin nəticəsinə münasibət. Bu o qədər də əhəmiyyətli deyil korrupsiyaya qarşı mübarizədə.
Əsasdır.
Hər şeydən əvvəl korrupsiya şərait yaradan hallar nədəndir? Deməli, baxmayaraq ki, dəyişiklik baş verdi hərbi çağırışla bağlı, onu paylaşması ilə bağlı hərbi çağırışların. Amma bu sistem özünü doğrultmadı. Bu sistem ilk baxışdan çox yaxşı sistem idi. Bəlkə də o düzgün tətbiq olunsun. Deməli, bu sistemin hansındasa çatışmamazlıqlar vardı. Korrupsiya şərait yaradan hallar vardı. Bu şərait yaradan hallar sona qədər öyrənilmədən belə avtomatik olaraq, mexaniki olaraq belə sistem tətbiq olunur. Burada da bu qüsurları axtarıb tapmaq lazımdır. Hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə o zaman səmərəli effekt verir ki, korrupsiya şərait yaradan hallar aradan qalsın. Preventiv metodlar. Mən şəxsən baxmayaraq ki, belə deyək ki, biraz açıq bu işlərlə biraz məşğulam, bu antikorrupsiya məsələlərini öyrənməyə cəhd edirəm. Amma çox təəssüf ki, mən bu strukturda preventiv mexanizmlərlə bağlı məlumatlar əldə edə bilmirəm və yaxud bununla bağlı hər hansı bir fikirlər yoxdur. Tutaq ki, idarə etmə strukturunda dəyişiklik bağlı. Bu struktur dəyişikliyi baş verməlidir. Bu çox vacib olan məsələdir. Antikorrupsiya mexanizmləri nədən ibarətdir? Xidmətlə bağlı məsələlər elektronlaşma prosesi olmalıdır. Məmur vətəndaş təmaslarının azaldılması. Tutaq ki, amma bu görünür ki, baxmayaraq ki, hansısa bir İKT-nin bir elementi tətbiq olunur, elementi tətbiq olunur. Bütövlükdə o kompleks şəkildə tətbiq olunmadıqsa belə defektlər meydana çıxacaqdır. İstər yəni paylaşmada
kompüterləşdirmədə tam olmalıdır.
Bəli, bəs sistem dəyişikliyi baş verməlidir. İstənilən idarə etməni yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, orada müəyyən sistem dəyişikliyi baş verir. Onda yalnız bir elementi götürməklə, kompüteri gətirib məsələn qabağına qoymaqla, onu internetə qoşulmamaqla, bu elektronlaşdırma məsələsi deyil və ya bu bütövlükdə İKT-nin tamam tətbiqi məsələsi deyil. Burada yəni çoxlu sayda faktorlar vardır ki, bunu etiva etməlidir. O baxımdan da bu istiqamətdə diqqət artırılmalıdır. Əsas etibarilə də həm tətbiq edilən sistem haqqında ətraflı məlumatlandırma məsələsi. İctimai məlumatlandırma sona qədər həyata keçirildimi? Vətəndaş olaraq bildimi valideynlər? Burada bunun valideynlərin rolu nədən ibarətdir? Valideynlərin burada iştirakçılığı təmin olundu mu? Əsgər valideynlərinin, çağırışlı valideynlərinin. Var mı burada bugün? Bugün bu proses çox kiçik miqyasda tətbiq olunmaqdadır. Niyə olmasın? Niyə burada vətəndaş iştirakçılığı olmasın? Əgər o sistemi tətbiq edirsə, mənə daha yaxşı xidmət göstərmək üçün, bütövlükdə mənim fəaliyyətimi belə deyək yaxşılaşdırmaq üçün mənə belə əlverişli şərait bir mənə deyəndə söhbət vətəndaşa gedir. Yəni, niyə o vətəndaş bu prosesin özündə iştirak etməlidir? Bu siyasətin hazırlanması prosesində iştirak etməməlidir. Mən isə bu momentlərə diqqət yetirməliyəm ki, onda aparılan siyasətin daha rasional nəticələrinə nail olmaq mümkün olsun.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilər nə yazır? Dələduz yazır ki, güya korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizəyə girişdikləri ucbatından yumurta yenə nəzarətdən çıxdı və bağlandı. Rejimdən əziyyət çəkmiş, məhrumiyyətlərə düşər olmuş Dələduz belə imza qoyub öz dinləyici. Əzizə imzalı dinləyici yazır ki, anladıq. Əsgər bölgüsündə də monopoliya qoyuldu. Belə yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, hərbidə rüşvətin qarşısını almaq üçün bircə yol var. O da muzlu, könüllü ordunun yaradılmasıdır.
Mən bir şey deyim. Orada çox maraqlı bir yanaşma ilə bir xanım deyəsən, Əzizə xanım. Burada da monopoliya. Çox maraqlıdır ki, yeni sistem tətbiq eləmək istənilir hər hansı birdə. Dərhal İdarə etmədə çalışan yüksək vəzifəli şəxsin ki, bu sektoruna aid olur, dərhal burada bir monopoliya yaratmağa çalışır. Tamam, doğrudur. İstənilən yerdə, o hətta kiçik və böyük olmasından asılı olmayaraq, monopoliya olacaqsa orada korrupsiya da olacaqdır. Və korrupsiya üçün şərait yaradacaqdır.
Nəzarət olmayacaq.
Bəli, korrupsiya üçün. İkinci tərəfdən nəzarət kontrol sistemlərinin ümumiyyətlə bu olması və bunların paylaşması məsələsi. Təkcə şaquli nəzarət yox, üfqü nəzarət olmalıdır. Şaquli nəzarət nədir? Onda aşağıdan yuxarıya piramidal bir vəziyyətin, yeni piramidal vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxar. Əgər üfqü nəzarət olarsa, onda piramidanın dağılması prosesi baş verə bilər. Bu baxımdan. İkinci tərəfdən kontrakt sistemi ilə bağlı. Əlbəttə, uzun illərdir ki, bu fikirlər səslənir kontrakt sistemini keçmək ilə bağlı. Sadəcə olaraq mövcud şərait kontrakt sisteminin tam tətbiq etməsinin imkanlarını istisnə edir. Bu ölkənin işğal olunması ilə bağlı olan məsələ. Mən daha çox bundan əsas görürəm, amma bəzi elementlər var, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Çünki hərbidə çalışmış birinizə müəyyən bir sektorlar var, müəyyən vəzifələr var ki, orada kontrakt sistemi tətbiq olunmaqdadır. Amma mən düşünürəm ki, artıq bir çox hərbi hissələrin tam sürətdə kontrakt sisteminə keçməsinə ehtiyac vardır. Əlbəttə ki, bunu kütləvi etmək olmaz, tutaq ki, amma elə sahələr var ki, orada kontrakt sistemi tətbiq etmək mümkündür və onda idarə etmənin də effekti arta bilər və eyni zamanda hər kəsin dəqiq funksional vəzifələri aydın ola bilər ki, mən tutaq ki, bu vəzifəndaşım burada nədir? Mənim çünki müqavilə əsasında bunlar hamısı həyata keçirilir. Hər kəsin qarşılıqlı hüquq və vəzifələri müəyyən. Amma bu sistemə keçməklə bağlı müəyyən hissələrdə olmalıdır. Amma kütləvi şəkildə bu sistemə keçməsinə hələ bir müddət var. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, müharibədən sonra Azərbaycana Nə 100 min ordu lazımdır, nə 50 min ordu, kiçik bir ordu 10-15 min ordu kifayət eləyəcəkdir. Yəni bizim
amma
bu.
Zaten,
bu və bu da kontrakt sistemi əsasında olmalıdır.
Zaten
mən belə düşünürəm.
İndi də ordunun sayı, yəni çağırışçıların sayı orduda qulluq etməli olanların sayından qat-qat çoxdur, amma buna baxmayaraq elə yəni bir ucdan çağırırlar.
İldə 4 dəfə çağırış həyata keçirilir və bu 4 dəfə çağırışda mən sizə deyim ki, xeyli problemlərlə müşahidə olunur. Biz dəfələrlə bu məsələyə toxunmuşuq. İndi orada bizim dinləyicilərdən biri monopoliya məsələsini yəni, səsləndirdi. Əslində qalsa, Əl-Məhməd bəy də bu məsələyə toxundu. Nə qədər ki, ictimai nəzarət olmayacaq, ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı bu proseslərə, bəzən bizim bilirsiniz ictimai
necə eləsinlər çağırışı nə bilmirəm lotereya kimi
xeyr
torbadan nömrə çıxartdılar
xeyr Xəzər xan o fiziki cəhətdən mümkün deyil. Aha. Başa düşün ki yəni bu çox ağrılı bir prosesdir. Yəni neçə min insanın taleyini həll eləmək bu çox ağrılı bir prosesdir. Yəni kimsə kənardan deməsin ki, elə bu asan bir məsələdir. Bunlar bunu niyə həll eləyə bilmirlər? Sadəcə gözəl bir sistemdir. O sistemə təmiz əllə yanaşmaq lazımdır. Təmiz qəlblə yanaşmaq lazımdır.
Amma təmiz qəlb, təmiz əl, bunlar hamısı insan faktoru var ortalıqda. Yəni bunlar hamısı
Xəzər xan, yəni, fərq qoyulmamalıdır.
Fərq qoyulmamalıdır deyirsiniz, amma sistem olaraq bunu necə etmək olar ki?
Sistem olaraq
qoyulmasın.
Sistem olaraq kimin biz deyirik qanun qarşısında hamı bərabərdir. Aha. Amma məqamı gələndə həmin o qanunun qarşısında biz görürük ki, ancaq ortada kasıb küsubun övladıdır.
Yox, bu, tutalım ki, hərbi komissarlığın nümayəndəsi oturur və onun qarşısında seçim var. Pul alıb kimisə harasa təyin etmək. Və yaxud da ki, təmiz, yəni ki, pul
Xəzər xanım, indiki şəraitdə o mexanizm yoxdur. Hərbi komissarlıq heç bir məsələni həll eləmir. Əgər ona yuxarıda, sonuncu məntəqədə razılıq verilməsi. Yəni, başqa
yəni ki, insan təbiət üzrə, təbiətinə görə
bəli.
Korrupsiyaya meyillidir. Bu, hər yerdə belədir, bəli. Bütün dünyada belədir. Bəli. Və sistem olmalıdır ki, ona bu korrupsiyanı həyata keçirməkdə imkan verməsin. Bax, o sistem olaraq nəyi dəyişmək lazımdır? Necə dəyişməlidir bu proses?
Bunun üçün çox böyük ağıl və yaxud da ki, vaxt, güc tələb olunmur. Buna sadəcə olaraq bu məsələyə qətiyyən marağı olmayan bir şəxs qısa bir müddət oturub bölgünü həyata keçirib və bölgü, necə deyirlər, dağıdılmalıdır hərbi komissarlıqlara. Onda həm rüşvətxorluğa, həm korrupsiyaya
kim deyə o marağı olmayan şəxs?
Kim deyə o marağı olmayan şəxs? Mən hər halda fikirləşirəm ki, siz, biz, ictimaiyyətin həqiqətən də öz ordusunu güclü görmək istəyən şəxslər.
Aha.
Mən deyirəm ki, niyə biz
də sonra bir də gördünüz ki, Əl-Məhməd bəyə də kimsə rüşvət təklif elədi, dedi ki,
Əl-Məhməd bəyin
Əl-Məhməd bəy qardaş oğlunun adını gördü orada.
Mən sizə bir şey deyim, çox üzr istəyirəm. Başa düşün ki, biz əgər fərdi yanaşmalar nöqtəyi nəzərdən bu işə yanaşacağıqsa, özümüzü öldürsək də yaxın bir neçə ilə bu məsələ düzələn deyil. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, kompüterə müdaxilə olunanda, yəni yer dəyişmək.
Yəni istənilən kompüterin bir düyməsini basan adam var da.
Kompüterin düyməsini basan adam Müdafiə Nazirliyində oturur. Əlində siyahı olan adam Müdafiə Nazirliyində oturur. Mən bu fikri tam çılpaqlığı ilə səsləndirirəm. Aha. Yenə də deyirəm ki, orada bu işlə məşğul olan konkret bir neçə şəxs olub. O şəxslər indi bu məsələdən uzaqlaşdırıblar. Uzaqlaşdırılıblar. Açıq deyirəm mən sizə. Son iki çağırışda bu məsələlər yoxdur. Amma eyni zamanda
demək istəyirsiniz, son iki çağırışda artıq rüşvət alınmır.
Xeyr, rüşvət artıq hərbi komissarlıqlarda deyil, Müdafiə Nazirliyinin yerlərindəki hərbi hissələrdə alınır.
Aha.
Bu yeni bir fikir.
Yəni Müdafiə Nazirliyində birbaşa.
Xeyr. Mən sizi o mexanizmi yenə də deyirəm ki, Müdafiə Nazirliyində bölgə həyata keçiriləndən sonra valideynlər artıq hərbi komissarlıqlardan əlini üzüblər, hamısı cumhur bölgələrə. Yerlərində övladlarının taleyini həll eləyirlər. Kim ön xəttə düşmənlə üzbəüz qalacaq, kimin övladı arxada qalacaq. Bu mexanizm çox sadədir.
Biz nədir? Söhbət ondan gedir ki, burada da hərbi hissələrə gələndən sonra var ön postlar. Var arxada, var orada bir çox texniki xarakterli işlər. Kimi
təsərrüfat
işləri, kimi bir sarı olur. Bununla bağlı da Valideynlər artıq hərbistənin rəhbərliyinə
müxtəlif
yollara çıxışlar və oğlun maksimum dərəcə çalışırlar ki, daha yüngül işlərdə çalışsınlar. Bundan söhbət gedir. Bu da əlbəttə ki, müəyyən vəsaitlər hesabına baş verən
şeydir. Bilirsiniz, Xəzər xanım.
Amma mən belə başa düşdüm ki, heç olmasa yəni Bakıda hərbi təmizlər bu tərəfdən təmizlənir proses.
Bilirsiniz, təmizlənmə prosesi gedir, amma ağrılı gedir. Başa düşün, başa düşək ki, bu proses təmizlənməlidir. Bilirsiniz, orduda rüşvət varsa, günün günorta vaxtı gəlib bizi evimizdən də düşmən kəşfiyyatı oğruya bilər. Yəni, bu sözü qəribçiliyə salmaq lazım deyil. Mən bu studiyada bu fikri səsləndirdim ki, Gədəbəyən bizim postlardan xeyli arxada erməni belə deyədi, hərbiçisi bizim çoban tərəfindən tutularaq hərbiçilərə təhvil verilmişdi. Siz təsəvvür edin ki, əskərlərin durduğu postdan xeyli aralda erməni hərbiçisi gəlib...
Yəni, keçib necəsə?
Bəli, keçmişdi. Və mövzuya bəlkə də biraz dəxli olmasa da, amma o fikri yenə də deyirəm ki, bizim bir neçə əsgərimiz, hərbi, belə deyə də, əsir düşmə şəraiti tamam bəziləri üçün qaranlıq qalıb, əslində qalsa düşmən onu bizim ərazimizdən oğruyub gedib. Yəni, bilirsiniz, bəzən postlarda duran əsgərlər arasında məsafə 10 metr olmalıdırsa, müəyyən problemlər ucubatından, kimin hansısa validin övladını arxada saxlamaq ucubatından, komandir məcbur qalır, o ön xətti qorumalıdır. 20 metr məsafədən, bəzən 50 metr məsafədən əsgərlər posta dururlar. Təkcə bizdə yox, elə ermənilərdə də yəni bu problemi yaşanır. Əgər 10 metr məsafədə nəyisə qorumaq asandırsa, artıq 50 metr məsafədən, yəni uzun müddət müşahidə aparılır, ondan sonra müəyyən məsələlər həyata keçirilir. Sözsüz ki, bəzən əskər 2 saat, 3 saat posta qalmalıdırsa, indi yəqin ki, bizi dinləyən keçmiş əskərlərdən varsa, onlara bu mənzərə tam bəlli olan bir mənzərədir. Yəni, onlar 4 saat, 6 saatdan sonra postdan dəyişilirlər. Bunlar da var. Yəni, elə ağır postlar var ki, yəni ora günlərlə qalxmaq lazımdır. Həmin o Murovdağ istiqamətində, Gədəbəy istiqamətində, Naxçıvan istiqamətində. Başa düşün ki, yəni bu insanlar da insandır, canlı orqanizmdir. Onlar da fiziki cəhətdən yorulurlar. Onlar da bu haqsızlıqları görəndə ki, kiminsə imkanlı övladı arxada qalıb, üzr istəyirəm, çəkələkdə gəzir, belə deyək də şəpət deyirik biz. Çəkələkdə gəzir, günün keçirir, hərbi xidməti, onun da hərbi xidməti gedir. Amma postda günün altında, yağışın, qarın altında, küləyin altında qalan Məmmədovdur, Əliyevdir, bizim öz balalar. Başa düşür. Yəni, bütün bu halları görəndə istər-istəməz orduda müəyyən bir narahatçılıq, narazılıq yaranır və valideynlər də artıq növbəti çağırışa, övladı hərbi xidmətə hazırlaşan valideyn artıq tədarik görməyə başlayır ki, hansısa yollarla övladını müəyyən çətinliklərdən müdafiə eləsin.
Dinləyicilər, yenə yazılar xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Xaçmazdan bəy imzalı dinləyici yazır. Salam azadlıq, salam Xədicə xanım. Mənim əzizim sərhəddədir. Getmişəm yanına, inanın acından ölür əskərlər. Deməli, korrupsiyanın nəticəsidir. Ya bunlar Allahsızdır, dünya malı kör edib onları, ya da bunlar mənim millətimdən deyillər. Belə yazır Xaçmazdan bəy imzalı dinləyici. Dələduz imzalı dinləyici yenə yazır ki, mövcud hakimiyyətə nifrət, azadlığa, hörmət, istiqlala ehtiram. Ümid edirəm və inanıram ki, bunların lap astanasındayıq. Və məlum ölkələrdən fərqli olaraq bizlərə heç silah da lazım deyil, çünki biz Turan elinin övladlarıyıq, belə yazır dinləyici. Bilmirəm nə ilə bu optimizmini əsaslandırır, amma hər halda yazır. Bu da onun fikridir. Və dinləyicilərə xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və biz artıq danışdıq o sistem dəyişikliyindən ki, o yəni anladığımız qədər bir il bundan əvvəl sistem dəyişikliyi oldu, bu o qədər effektiv olmadı. İndi Üzeyir bəyin sözləri bir qədər məni çaşdırdı. Əvvəldə mən dinləyicidə də belə təəssürat yaranmışdı ki, monopoliyalaşdırılıb bu proses və artıq hər şey Müdafiə Nazirliyində baş verir. Sonra məlum oldu ki, orada da artıq heç nə baş vermir və təmizlənir bu proses.
Yavaş-yavaş təmizlənir.
Yavaş-yavaş təmizlənir. Yeni müsbət proses var.
Sözsüz ki, müsbət proses var. Bir qədər qəribə də səslənsə, mən sizə deyim ki, artıq çox çətindir, yəni o sistemə müdaxilə eləmək. Yəni, mən açığın deyim ki, komissiyanın tərkibində olan şəxslərin uzun illər Müdafiə Nazirliyi sistemində mərkəzi aparatda xidmət keçmiş bir şəxs kimi, yəni onların hər birini tanıyıram, yəni bir general Çingiz Məmmədovun oğlundan başqa. Açığın deyim ki, general Yaşar Aydəmirov vətəninə, torpağına son dərəcə sədaqətli Azərbaycanın generallarından biridir. Və o, Əfqanistan müharibəsini də keçib, Qarabağ müharibəsində öncül generallardan biri olub.
Amma siz yeni adamlar haqqında danışırsınız.
Yox, mən yəni bu işi həyata keçirənlərdən mən söhbət aparam.
Yəni, məsələ kadrlardadır.
Sözsüz, bilirsiniz necədir? Siz deyirsiniz ki, kim nə etməlidir?
Amma bu əslində bu bütün nəzəriyyələrə ziddir. Məsələ kadrlarda olmamalıdır axı.
Niyə?
Siz necə düşünürsünüz?
Niyə?
Çünki kadrı rişayət vəsəl məsələsi bu.
Yox, bu o cür yanaşmadır.
Bu yanaşma özünü doğrultmaz.
Yox, mən sizə deyim ki, əslinə qalsa nə qədər bilmirəm radikal da səslənsə, bugün Azərbaycanın çox bəlaları ondan irəli gəlir ki, kadrların yerində olmamasından gəlir. Təsəvvür eləyin ki, biz atalar misalını sevirik, bəzən ondan istifadə edirik, bəzən isə nədənsə heç yadımıza düşmür. Deyir, çörəyi ver çörəyçiyə, biri də üstəlik. Düzdür. İşi hərbiçiyə tapşırmaq lazımdır. Hərbi sahəyə bağlı olan insana tapşırmaq lazımdır.
Bəs NATO standartlarına keçid
idi, o məsələyə gələcəm. Siz təsəvvür edin, NATO standartlarından o şəxslər danışır ki, heç onların bəzən heç hərbi təhsili yoxdur. Azərbaycan generalının adını çəkirəm. General mayor, siz deyəcəksiniz, yenə də ad çəkirəm. Heç bir hərbi təhsili olmayan bir adam necə general ola bilər? Necə dörd ilə, yenə də bax, buradan o fikri səsləndirirəm. İncisələr də o fikri səsləndirəcəm, inci məsələrdə. İllərlə səngərdə oturub mayor rütbəsinə qədər qalxa bilməyən şəxs illərlə. Dörd ilə Müdafiə Nazirliyində mətbuat xidmətinin rəisi mülki şəxs polkovnik olur. Necə olur o?
Mən sizə bir şey deyim. Fərbə kadrlar əlbəttə ki, böyüməlqədir. Amma sistem mi? Sistemli yanaşma, ümumiyyətlə sistemlə bağlı olan məsələlər. Nəyə görə da ki, bu günləri orduda rotasiya sistemi geniş müqəssə tətbiq olunmur. Rotasiyanın tətbiq olunması nəyə gətirib çıxarda bilər? Həm birinci, ayrı-ayrı şəxslərin kariyerə yüksəlişinə də imkan yarada bilər.
Sözsüz.
İkinci tərəfdən, sabit əlaqələrin aradan qalxmasına, insan faktorunun belə deyək, baxmayaraq, həllici doğa azalmasına gətirib çıxarda bilər. O, bu və ya negativ şeylərdə. Evet. Üçüncü tərəfdən isə, bax, ayrı-ayrı şəxslər var ki, 10 ildir ki, ön cəhbədə mən vəzifədədir, ön cəhbədə. Böyle leytenatla baş leytenat daha yuxarıda, indi onlar dəyişmir. Niyə dəyişməməlidirlər bunlar? Bir 5 il oldu, o bilməlidir ki, 3 ildən sonra o dəyişəcək və başqa yerə gedəcək. Onda ona həm öz vəzifəsini hörmət yaranacaq, həm öz işinə diqqətlə yanaşacaqdır. Həm o əskərin, o deyir, postlar arasında məsafə getdikcə artırır. Çünki bu görür ki, burada hamam yox, nə bilim, digər məişət məsələləri yox. Orada arxada övladları, həyat yoldaşı, ailəsi üçün burada şərait yox və o geriyə də yoxdur. Ona görə də məcburdur ki, bəzən o sistem özü məcbur edir ki, onun o korrupsiya sövdələşmələrinə girsin, negativ. Əskərdən nəyisə alsın, kimdən alsın. Əgər o bilsə ki, həm 3 ildən sonra o harda olacaq, aydın olmalıdır. Görürsünüz, Türkiyə silahlı qüvvələrində bilirdilər ki, ta ki, bu
avqust ayında konkret olaraq yer dəyişmələr həyata keçir.
5 ildən sonra harda olur, 3 ildən sonra harda olur, hamısı da belə.
Bu sistem dəqiq olmalı. Mexanizm.
Dəqiq sistem bu olacaqsa, onda bir çox negativ hallar aradan qalxacaqdır. Amma negativ hallar hər zaman olacaq. Əsas məsələ məhdudlaşdırmadan gedir. O deməkdir ki, hər şey ideal səviyyəsində olacaq. Amma buna bu inamı yaratma. Və bir ən vacib məsələ budur ki, etimad məsələsi var. Etimad. Bugün çox təəssüf ki, etimad kifayət qədər deyil. Azərbaycan vətəndaşının onun zabitinə olan etimadı da kifayət qədər deyil. Bu faktı da düzdür, belki səhv edirəm. Orduya ilə bağlı məsələlərdə problem var. Eyni zamanda əks məsələ var. Bunlar var. Bu etimadlı münasibətin yaranması. Nəyə görə etimadlı münasibət yaranır? Ona görə ki, neqativ hallardır. Ona görə o haqsızlığı, ədalətsizliyi görürlər. Bir çox hallarda haqsızlıq, ədalətsizlik görürlər. Buna görə də bu etimadlı münasibət maksimum dərəcə etimadlı münasibət yaradılmalıdır. Etimadlı münasibət nədən gedir? Maksimum dərəcədə qərarların qəbul edilməsi prosesində o vətəndaşların iştirakçılığı maksimum artırılması. Eyni zamanda ictimai nəzarətin gücləndirilməsi. Nəyə görə ta ki, o çağırışların bölünməsi prosesində niyə vətəndaş cəmiyyəti media iştirak etməsin ki? Gəlsin baxsın o prosesi müşahidə eləsin də. O sistemi bilir ta ki, da elektron sistemdir. Mən indi yenə deyirəm. Siz baxsın görsün ki, doğrudanmı? Valideynlər gəlib oturub baxsın da. Burada nə var ki, onsuz da cəmi bir ay müddətində bu çağırış baş verir də.
Onda, o da hər gün olmayacaq. Onda qara əməllərin həyata keçirmək çətin olacaq.
Onda Xədicə xanım baxıb görəcək ki, onun gözü qabağında hər şey baş verir. Heç kəs də narazılıq edəmirdi ki, əgər kimsə deyibsə mən pul vermişəm, o dedi ki, mənim övladım düşmədi, gəlib dərhal. Və belə şeylərdən çəkinlik olacaq. Və bu sistem başlayanda ki işləməyə, bir müddətdən sonra heç ehtiyac olmayacaq. O özünə gedəcək, başlanacaq. Ona görə bax belə ən yaxşı belə deyək maşınsız sistem, insansız sistemi tətbiq edirsə, yenə də ümumi burada da şəffaflıq prosesi olmalıdır. Şəffaflıq olmayacaqsa, o proses olmayacaq. Onda mütləq orada nəsə başqa proseslər getmək ehtimalı olacaq.
Biz Müdafiə Nazirliyinin məsələ ilə bağlı mövqeyini eşitməyə çox şad olardıq, amma elə bayaq adını çəkdiniz polkovnik Eldar Sabiroğlu dedi ki, münasibət bildirmək istəmir.
İndi Xəzər xanım, ilk öndə bir şey deyim sizə. Bilirsiniz, açığın deyim, mən Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə də müraciət eləmişəm. Belə yanaşma ümumiyyətlə öz xalqına, cəmiyyətə hörmətsizliyidir. Biz münasibət bildirməyəcəyik. Bu nə şəxsi təsərrüfatdır? Dövlət idarəsidir. Konkret problemlərdən danışılır. Biz münasibət bildirməyəcəyik. Bəlkə bunlar özəlləşdiriblər, biz xəbərimiz yoxdur Müdafiə Nazirliyi. Müdafiə Nazirliyi bizim hər bir vətəndaşın ödədiyi vergi hesabına fəaliyyət göstərir. Biz tələb eləyirik. Bax açıq deyirəm, mən efirdən də deyirəm, biz tələb eləyirik. Onlar münasibət bildirməyəcəklərsə, biz onlara kəskin münasibət bildirəcəyik. Onların borcudur münasibət bildirmək.
Məni də təəccübləndirir. Əgər sən münasibət bildirməyəcəksən ki,
nə oturmusan orada?
Onda başqa münasibətlər olacaq və o qədər də xoş olmayan münasibətlər olacaq da. Daimi onda bir informasiyada belə deyək, o balans məsələsində sən özün imkan yaradırsan ki, vəzifəlisiz o balans olmasın. Və nəticədə hər kəs, şayələr də əsas alacaq, şayələr də genişlənəcəkdir, əsasız faktlar da meydana çıxacaq. Amma hamısı sənin günahın üzvbatından.
Sən çünki qeyri peşəkardılar, oturublar.
Mənə gəlir ki, bu baxımdan biraz bu məsələlərə yanaşma dəyişilməlidir və
cəmiyyət suallara cavab gözləyir.
Bir ismaraj da var, amma onu əvvəl düşündüm ki, mövzuya aidiyyatı yoxdur, sonra düşündüm ki, bəlkə də var. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Səliyanın icra başçısı cəmaatı zəlil günə qoyub, qəzetlər yazır, sizin radio bağırır öz işindədir.
Mən də bir
vecinə deyil, dəhşətdir. Səliyanın icra başçısı keçmiş hərbi komissar
yox,
deyil.
Yox.
İndi Daşkəsənin icra başçısı olmuş əsdir. Bir doğrudan da mən sizə deyim, Səliyanın icra başçısı ilə bağlı məsələlər bizə çoxlu müraciətlər olur. Orada ayrı-ayrı orta kiçik sahibkarların dükanları bağladır, nə bilim, orada belə fikirlər səslənir, kördürür. Bununla bağlı da biz öz münasibətimizi də bildirmiş və müvafiq strukturlara da bu barədə məlumatlar göndərmişik. Vətəndaşların, sahibkarların müraciəti. Çünki bəzi hallarda, bu təkcə burada deyək, bir çox yerli icra hakimiyyətləri abadlıq adı altında sahibkarlardan belə deyək, qeyri-qanunlu ödənişlər tələb edirlər. Halbuki istər görürsünüz axır son 1 son 3 ayda bəli son 3-4 ayda mənim yadımdadır yadımdadır ki ölkə başçı tərəfindən bu və ya digər rayona səfərdən sonra o rayonun sosial iqtisadi vəziyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı sərəncamlar verir və çoxlu əlavə vəsaitlər ayırır. Yəni, o abadlıq işləri digər məsələlərlə bağlı. Mən hesab edirəm ki, bu məsələləri də ciddi sürətdə o kontrol elməlidir ki, bu ayrılan vəsaitlər təyinatın özünü xərclənilmir, yoxsa yox?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Zeyir Cəfərov və Əl-Məhməd Nuriyev studiyamızdaydı. Zeyir Cəfərov hərbi ekspertdir. Əl-Məhməd Nuriyev isə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeydiyyatların Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru idi. Biz hərbi komissarlıqlarda korrupsiya ilə mübarizənin səbəbləri haqqında danışırdıq və effekti haqqında danışdıq. Niyə korrupsiya ilə mübarizə effekt verir mi, vermir mi və hansı sistem dəyişikliklərinə ehtiyac var? Belə, sabah eyni vaxtda eşidilənə də kəsi dinləyicilər, sizə də diqqətinizə görə təşəkkür.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love.